Nascigio de Baniano respecto al maljunuloi. Iam sub la altega Himalajo crescis granda Baniano. Ce la Baniano vivis tri intimai amicoi. Ili estis Coturno, simio cae elefanto. Ili ciui estis tre sagiai. Ili ekhavis malsamain opinioin de tempo al tempo. Ciam tio ocasis, neniu eo ili consideris la opinion de aliai pli valora. Ciomain unu spertis pri io, lia opinio neniom pli valoras ol tiu de la aliai dusen spertuloi. Do ili devis eo spesi longan tempon por atingi comunan consenton. Iom poste ili ekkonsciis, ke ili sparos tempon kaj pliigos amikecon se ili mallongigos konflikton. Do ili konkludis, ke tio pli helpos se ili konsideros la plej valoran opinion unue. Tiel ili ne plu perdos tempon kaj malutilos al amikeco pro disputado. Felice ili ciui opiniis, ke la plej valora opinio baziĝas sur riĉaj spertoj. Do ili povos vivi ec pli harmonie se ili respectos la plei agian eo ili. Ili consideros la opinioin de aliai nur se tiu de la plei agiulo estos vere evidente malvera. Malfelice la elefanto, simio kai Coturno tute ne siis, kiu estas la plei agia. Char tiu tempe oni ancorau ne kutimis doni respecton alla pli agiai, cae ili ne besonis memori siaien nascic daton au agion. Iu tage, ciam ili riposis en la ombro de la granda Baniano, la Coturno cae simio demandis la elefanton, ciom granda estis tiuci arbo, lau via plei frua rememoro? La elefanto respondis, mi memoris tiunci arbon dum tre longa tempo. Ciam mi estis malgranda bebo, mi cutime sen iucigis mian ventron frotante gin contrau la molai sossoi de la arbo pinto. La simio diris, ciam mi estis sivolema bebo, mi cutime siris cae fixrigardis la malgrandan plantidon de la arbo. Iam mi ecclinis min por mordi la molain folioin. La simio cae elefanto demandis la Coturnon, la via plei frua memoro, ciom granda estis tiuci Banian arbo? La Coturno diris, ciam mi estis iuna, mi sercis mangiagion en proxima arbaro. En la arbaro estis Banian arbo granda cae maljuna, plena de maturai beroi. Foie mi mangis iom da beroi, cae en la sekva tago mi fecis citie. Semoi en la fecajo eo germis, cae farigis tiuci arbo. La simio cae elefanto diris, ha, signoro Coturno, vi estas la plei agia eo ni, vi estas plei respectinda cae honorinda por ni. Ecde nun ni turnos grandan attenton al viai vortoi. Lau viai saggio cae sperto, admonu nin ciam ni faros eraroin. Ciam ocasos mal concordo, ni pli aute taxos vian opinion. Nin nur petas, ke vi estu honesta kai justa. La Coturno respondis, mi dankas por viai respectoi, kai mi promesas ciam esti tauga por tio lau eble. La saggia malgranda Coturno fakte estis bodhisattvo, la illuminiginto. La moral instruo estas, respecto alla saggio de maljunuloi conducas al harmonio.